ืบสายธารด้วยใจพักพระจักรี
สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการสืบสายธารด้วยใจพักพระจักรีค่ะรายการที่เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกับทางสถานีวิทยุจสร้อยนะคะวันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ฟังไปทำความรู้จักแล้วก็อัปเดตข้อมูลนะคะเกี่ยวกับผลสำเร็จและการขยายผลของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะตอนนี้นะคะผอ.เกศรจำปาผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะผอ.คะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะผอ.คะจากอดีตในปี2522อะค่ะแต่เริ่มแรกเลยที่ราษฎรที่ตำบลเขาหินซ้อนเนี่ยเขาน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายที่ดินเนี่ยเพราะต้องการให้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้มาสร้างพระตำหนักทรงงานในพื้นที่แต่เหมือนกับว่าพระองค์ทรงเห็นว่านำมาเป็นพื้นที่ตรงนี้มาสร้างเป็นสถานที่ศึกษาเกี่ยวกับการเกษตรดีกว่าจากวันนั้นจนถึงวันนี้นี่ก็40กว่าปีแล้วใช่ไหมคะ
ค่ะ42ปีแล้วค่ะ
อ๋อ42ปีแล้วแล้วก็ที่นี่เนี่ยเป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาแห่งแรกด้วย
ค่ะใช่ค่ะ
ค่ะถ้าอย่างนั้นตรงจุดนี้เนี่ยได้มีการดำเนินการพัฒนาทางด้านการเกษตรเป็นขั้นเป็นตอนมายังไงบ้างคะผอ.
ค่ะคืออยากให้ข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงนะคะว่าเราก่อตั้งศูนย์เมื่อวันที่8สิงหาคม2522นะคะเป
็
นศูนย์ศึกษาการพัฒนาแห่งแรกของประเทศไทยในตอนนั้นเลยแล้วก็ตามมาด้วยศูนย์ต่างๆอีกรวมกันทั้งหมด6ศูนย์นะ
คะ
ณปัจจุบันเมื่อวันที่8สิงหา2564ที่ผ่านมาเราก็เพิ่งครบรอบ42ปีนะคะแล้วก็จะเห็นว่าจากอดีตเนี่ยดิฉันเองก็ไม่ทันตอนที่ก่อตั้งศูนย์แรกๆเนี่ยเราก็ยังเป็นเด็กๆนะปี2522แต่ว่าพี่ๆเขาก็จะเล่าให้ฟังว่าที่เนี่ยไม่มีต้นไม้เลยสักต้นเดียวนะคะแต่ว่าตอนที่เรามาตอนเนี้ยทุกอย่างเขียวขจีแล้วก็สามารถที่จะปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารได้อย่างสมบูรณ์เลยนะคะจะเห็นแบบความเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างชัดเจนซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เนื่องมาจากพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9นะคะที่พระองค์ท่านได้พระราชทานกรอบแนวทางในการดำเนินงานให้กับศูนย์ศึกษานะคะดิฉันอาจจะพูดคร่าวๆใน3ประเด็นหลักๆที่พระองค์ท่านได้ให้กรอบแนวทางให้กับศูนย์ศึกษาในการดำเนินงานนะคะในเรื่องแรกก็คือเรื่องของทรัพยากรธรรมชาตินะคะเรื่องของการพัฒนาฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติดินน้ำป่าไม้อันเนี้ยให้กลับมาอุดมสมบูรณ์แล้วก็สามารถนำมาใช้ในการทำการเกษตรได
้ค่ะ
ซึ่งจะทำให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับศูนย์เนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะอันนี้ก็เราก็ได้นำหลักการเนี้ยมาพัฒนาพื้นที่เริ่มต้นจากการศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบนะคะพื้นที่เขาหินซ้อนเนี่ยถ้าคุณหนึ่งทราบที่นี่เนี่ยจะเป็นดินทรายจัดมากเลยปลูกมันสำหรับยังไม่ได้เลยนะคะเมื่อก่อนนี้แต่ว่าเราก็ต้องมีการศึกษาหาความรู้เบื้องต้นก่อนว่าประเด็นปัญหาของที่นี่คืออะไรประเด็นปัญหาที่นี่คือความอุดมสมบูรณ์ของดินมันเสื่อมโทรมน้อยมากแล้วมีปัญหาเรื่องการชะล้างพังทลายของดินด้วยทั้งน้ำทั้งลมเวลาฝนตกอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ดินเนี่ยไม่อุ้มน้ำทำให้ดินแถวเนี้ยแห้งแรงนะประกอบกับปริมาณน้ำฝนที่นี่ก็น้อยมากนะคะสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกว่าปริมาณน้ำฝนจากข้อมูลนะคะปริมาณน้ำฝนเรามีแค่800มิลลิเมตรต่อปีเท่านั้นนะคะพอเรามีความรู้ในเรื่องของข้อมูลพื้นที่แล้วเนี่ยเราก็มาทำการศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมเนี่ยมาพัฒนาพื้นที่นะคะแล้วก็คำนึงถึงสิ่งที่ต้องคำนึงก็คือสภาพพื้นที่แล้วก็ภูมิสังคม
ค่ะ
ชาวบ้านพื้นที่แถวนี้นะคะพระองค์ท่านเนี่ยแนะนำให้ศูนย์แล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในตอนนั้นเนี่ยพัฒนาเรื่องของแหล่งน้ำขึ้นมาเป็นการกักเก็บแหล่งน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งนะคะแล้วตามมาด้วยการสร้างป่าเพราะว่าเราก็รู้อยู่ว่าป่าเนี่ยก็จะนำมาซึ่งความชุ่มชื้นนะคะให้กับพื้นที่แล้วก็สภาพแวดล้อมโดยรอบด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยจากปัญหาข้างต้นที่เราศึกษามาว่าเอ้ยดินเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำแล้วก็มีปัญหาเรื่องการชะล้างพังทลายของดินดังนั้นเนี่ยเราก็มีการพัฒนาในเรื่องของการอนุรักษ์ดินและน้ำนะคะเพื่อป้องกันการสูญเสียหน้าดินที่มันเป็นประโยชน์สำหรับการปลูกพืชออกไปซึ่งก็มีทั้งวิธีกลและวิธีพืชวิธีกลก็จะเป็นในเรื่องของการใช้เครื่องจักรกลมาปรับสภาพพื้นที่สร้างคันดิน ลดความลาดชันของพื้นที่ช่วยชะลอน้ำไหลบ่า
ค่ะ
ส่วนวิธีทางพืชเนี่ยในหลวงรัชกาลที่9ท่านก็ได้พระราชทานพระราชดำริให้เรานำหญ้าแฝกเข้ามาใช้นะคะหญ้าแฝกซึ่งปัจจุบันเนี่ยเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายนะคะว่ามีประโยชน์มากมายขนาดไหนก็เอามาใช้ในการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินแล้วก็ยังช่วยในการปรับปรุงบำรุงดินให้ดียิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่เราใช้ในการพัฒนาพื้นที่นะคะแล้วก็ศึกษาหาวิธีการหรือว่านวัตกรรมเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการปลูกพืชเลือกคัดเลือกพันธุ์พืชนะคะที่มันเหมาะสมพันธุ์สัตว์นะคะเน้นในเรื่องของการรักษาสมดุลของธรรมชาติแล้วก็วิธีการที่ประหยัดนะคะอันนี้ก็เพื่อที่จะให้เกิดความสำเร็จภายในศูนย์นะคะแล้วก็ถ่ายทอดออกไปให้กับเกษตรกรที่อยู่รอบๆศูนย์นะคะอันนี้ก็เป็นแนวทางแรกในเรื่องของการพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้านดินน้ำป่าไม้นะคะ
แสดงว่าตั้งแต่ตอนแรกเลยที่บอกว่าในพื้นที่เนี่ยป่าหายน้ำแห้งดินเลวสุดท้ายแล้วก็สามารถพัฒนาได้ตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9
ค่ะใช่แล้วค่ะพอเราพัฒนาเข้ามาถึงจุดที่เราสามารถที่จะถ่ายทอดองค์ความรู
้ค่ะ
ออกไปสู่เกษตรกรได้แล้วเนี่ยพระองค์ท่านก็ให้แนวทางมาว่าเราเนี่ยต้องเป็นศูนย์ในเรื่องของการศึกษาเรียนรู้ในลักษณะของสหวิทยาการนะคะแล้วก็ต้องมีตัวแบบความสำเร็จป่าทิพย์ในลักษณะที่เป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตให้เราเนี่ยเป็นแบบอย่างให้กับประชาชนที่อยู่โดยรอบนะคะก็จากการดำเนินงานมาทั้งหมด42ปีเนี่ยเราก็มีฐานเรียนรู้ต่างๆภายในศูนย์เนี่ย13ฐานเรียนรู้ซึ่งถ้าในสภาวะการปกติเนี่ยเราจะมีประชาชนและผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงานเนี่ยไม่ต่ำกว่าปีละ 120,000 คนนะคะ
ค่ะโอ้เยอะเนาะเป็นแสนเลยต่อปีค่ะ
ใช่ค่ะก็อันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตแล้วก็ให้ผู้คนได้เข้ามาเรียนรู้นอกจากนี้แล้วเนี่ยเรานอกจากที่ศูนย์เองเนี่ยจะเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตและแหล่งเรียนรู้แล้วเนี่ยเราก็ยังถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรที่อยู่รอบศูนย์เนี่ยสามารถที่เอาองค์ความรู้ไปใช้จนประสบความสำเร็จแล้วก็สามารถที่จะเป็นผู้ถ่ายทอดนะคะให้กับผู้ที่สนใจได้อีกนะคะซึ่งในพื้นที่รอบศูนย์เนี่ยในพื้นที่3ตำบลที่เราดูแลรับผิดชอบเนี่ยก็มีศูนย์เรียนรู้อีก13ศูนย์เรียนรู้ซึ่งเป็นเหมือนศูนย์ย่อยที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาทั้งดินน้ำป่าไม้ให้กับผู้ที่สนใจได้ด้วยนะคะ
โอ้มีตั้ง13ศูนย์เนี่ยแสดงว่าที่นี่เนี่ยนอกจากจะเป็นศูนย์ที่เป็นหลักแล้วยังขยายผลไปรอบๆถ้าสมมติว่าใครสะดวกไปดูงานที่ศูนย์เรียนรู้ที่เป็นสาขาต่างๆก็สามารถเจาะจงเข้าไปได้เลยแต่ละตำแหน่ง
ใช่ค่ะใช่ค่ะสามารถที่จะเข้าไปเรียนรู้ได้จริงกับเกษตรกรที่เขานำองค์ความรู้จากศูนย์ไปทำจนประสบความสำเร็จนะคะ
ค
ืออันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะคะ นอกจากนี้แล้วเนี่ยแนวทางสุดท้ายที่พระองค์ท่านมอบไว้นะคะให้เป็นกรอบในการดำเนินงานของเราก็คือศูนย์ศึกษาเนี่ยจะต้องรวบรวมแล้วก็ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จเป็น one stop service นะคะในลักษณะบูรณาการร่วมกันในหลายๆหน่วยงานทั้งในภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งชุมชนด้วยนะคะศูนย์เราเนี่ยก็หน่วยงานบูรณาการที่ดำเนินงานร่วมกันมาทั้งหมด40กว่าปีเนี่ยก็มาจาก13หน่วยงาน4กระทรวงนะคะก็พัฒนาองค์ความรู้เพราะนั้นเวลาเกษตรกรหรือประชาชนที่เข้ามาในพื้นที่เนี่ยท่านสามารถครบจบทุกกระบวนการได้ที่ภายในศูนย์เป็น one stop service นะคะในเรื่องของวิชาการและนอกจากนี้เนี่ยเราก็ยังมีความร่วมมือกับสถาบันทางการศึกษาท
ั้
งที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเองแล้วก็พื้นที่รอบโดยรอบด้วยนะคะก็เป็นการเชื่อมโยงกันแล้วก็ร่วมมือกันในเรื่องของการให้บริการกับประชาชนในด้านต่างๆด้วยค
่ะพอคะแล้วอย่างนี้จากที่เราได้กรอบในการทำงานมาจากในหลวงรัชกาลที่9นะคะหลังจากทำตามแผนของพระองค์ท่านเรียบร้อยแล้วตอนนี้เรามีการสืบสานรักษาแล้วต่อยอดตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวยังไงบ้างคะสำหรับการทำงานที่ศูนย์แห่งนี้ค่ะ
ค่ะก็ขออนุญาตเป็นประเด็นไปเลยนะคะเพราะว่าเวลาอันนี้เราก็อยากจะขับเคลื่อนงานของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้ประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็ต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะคะในเรื่องของการสืบสานเนี่ยสิ่งที่มีอยู่ในพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตหรือว่าในศูนย์ศึกษาของเราเนี่ย ก็เปรียบเสมือนสถานที่ที่เก็บรวบรวมเรื่องราวต่างๆนะคะที่เรามีการพัฒนาขึ้นมาตั้งแต่ในอดีตนะคะจนถึงปัจจุบันแล้วก็สามารถปรับนำกลับไปใช้ได้จริงแล้วก็สอดคล้องกับบริบทของการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นการที่เราจะคงสืบสานสิ่งเหล่านี้ต่อไปนะคะในเรื่องของการรักษาเนี่ยก็จะมีทั้งในรูปแบบของแนวคิดนะคะที่เราจะต้องรักษาประเด็นอยู่สองประเด็นก็คืออันที่หนึ่งก็คือรักษาสิ่งที่มีอยู่ให้คงอยู่ไว้นะคะสิ่งที่เราทำอยู่ปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่ดีอยู่แล้วนะคะเราก็จะคงรักษาต่อไปนะคะแล้วก็รักษาสิ่งที่มันเรียกว่าอาจจะหายไปนะคะให้กลับคืนมาดีเหมือนเดิมนะคะบางเรื่องที่เราอาจจะละเลยในอดีตนะเราอาจจะต้องฟื้นขึ้นมาให้มันมีความต่อเนื่องต่อไปเช่นในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่โดยเฉพาะเรื่องของทรัพยากรป่าไม้นะคะถึงแม้ปัจจุบันเนี้ยเราจะเห็นได้ว่าเรามีการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้แต่ว่าพื้นที่ป่าเราก็ยังไม่ได้เพิ่มมากขึ้นจนถึงขีดที
่ไม่ครบ 100%
ใช่ใช่ตามขีดที่เขาความต้องการเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องคงต้องรักษาแล้วก็คงโครงการหรือกิจกรรมเหล่านี้เอาไว้เพื่อที่จะให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นไป
ค่ะ
โค้ดนะคะสำหรับในเรื่องของการต่อยอดเนี่ยในบริบทของปัจจุบันเนี่ยนะคะเรามันมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเจเนอเรชันอายุวัยนะคะมันมีการเปลี่ยนแปลงเพราะนั้นเนี่ยการพัฒนาในด้านต่างๆของสูตรเนี่ยก็ต้องให้สอดคล้องกับคนในยุคนี้ด้วยนะคะอย่างเช่นในปัจจุบันเนี่ยเราจะพบว่าพื้นที่รอบสูตรเนี่ยจะมีคนสูงอายุเยอะนะคะแต่ว่าคนที่เป็นวัยรุ่นวัยกลางคนก็เยอะเช่นกันนะคะที่ผ่านมาเราอาจจะให้องค์ความรู้กับผู้สูงอายุเกษตรกรที่เป็นผู้สูงอายุซะมากแต่ปัจจุบันเนี่ยยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์หรือว่าเยาวชนวัยรุ่นต่างหันมาทำการเกษตรกันเยอะเพราะฉะนั้นบริบทของการถ่ายทอดองค์ความรู้หรือว่าเทคโนโลยีก็ต้องมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปให้เข้ากับบุคคลเหล่านั้นที่กำลังก้าวเข้ามาในภาคของการเกษตรในภาคของการพัฒนาชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมแบบนี้ค่ะ
อืมค่ะอย่างที่ผอ.บอกว่าต้องมีการขยายผลแล้วก็นำองค์ความรู้ขยายไปสู่เกษตรกรตอนนี้เห็นบอกว่ามีหนึ่งกิจกรรมที่โดดเด่นแล้วก็เข้ากับช่วงสถานการณ์ในปัจจุบันนั่นก็คือการส่งเสริมการปลูกฟ้าทลายโจรวิธีการส่งเสริมของทางศูนย์นี่ส่งเสริมยังไงคะแจกต้นกล้าพันธุ์ไปให้ปลูกหรือว่ามีวิธีการที่มากกว่านั้นอีกครับผอ.
อ๋อจริงๆแล้วเนี่ยฟ้าทลายโจรเนี่ยนะคะคือเป็นสมุนไพรที่เราปลูกอยู่ในภายในศูนย์อยู่แล้วนะคะตั้งแต่ก่อนที่จะมีโควิดนี่นะคะเราก็ปลูกแล้วเราก็มีการให้องค์ความรู้กับเกษตรกรรอบศูนย์ในการแปลรูปเป็นแคปซูลนะคะ
มีสอนแปลรูปด้วย
ใช่ค่ะคือเราทำมานานแล้วค่
ะ
จริงๆแล้วเนี่ยเราทำมานานแล้วแล้วก็เรามีสวนสมุนไพรของสวนสมุนไพรสวนพฤกษศาสตร์เขาหินซ้อนตรงเนี้ยเขาก็เป็นหน่วยงานหลักในการที่จะให้องค์ความรู้ในเรื่องนี
้
ทีนี้พอมาช่วงโควิดที่มีการระบาดกันอย่างแพร่หลายแล้วก็ฟ้าทลายโจรก็เหมือนก็เป็นตัวยาหนึ่งที่ช่วยชะลออาการการกระจายตัวของเชื้อโรคได้อันนี้
ค่ะ
ก็ทางเราเองก็มีการสนับสนุนให้กับเกษตรกรเดิมก็มีการสนับสนุนอยู่แล้วให้เขาปลูกฟ้าทลายโจรทีนี้เพื่อที่มีความเข้มข้นในเรื่องของความรู้เราก็มีการจัดอบรมให้ความรู้กับเขาก่อนในเรื่องของการปลูกแล้วก็ผลิตกล้าฟ้าทลายโจรจนถึงแปรรูปเป็นสมุนไพรนะคะเป็นแคปซูลนี่ค่ะแล้วก็มีการอบรมแต่ในช่วงอยากจะบอกว่าในช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงพีคของโควิดมากเลยนะคะแต่ว่าเกษตรกรที่เนี่ยมีการปรับตัวเก่งมากเราอบรมออนไลน์เขาก็สามารถค่ะใช่เขาก็สามารถเข้ามาอบรมออนไลน์กับเราได้นะคะโดยที่ไม่มีปัญหาเลยผ่านอบรมออนไลน์เนี่ย100รายแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ต่อยอดด้วยการสนับสนุนกล้าฟ้าทลายโจรให้กับทางเกษตรกรที่เข้าอบรมเนี่ยเพื่อไปปลูกขยายผลในพื้นที่ของเขาค่ะ
ค่ะ ในเรื่องของการอบรมออนไลน์เนี่ยไม่ใช่เฉพาะกับเรื่องของการอบรมในเรื่องฟ้าทลายโจรอย่างเดียวแสดงว่าทางศูนย์เนี่ยได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีถ่ายทอดองค์ความรู้กับเรื่องอื่นๆไปในรูปแบบนี้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะผอ.
ใช ใช่ใช่ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยคือในครั้งแรกเลยที่โควิดระบาดในปีที่แล้วเนี่ยเราก็มีการจัดทำเรื่องของสื่อออนไลน์มาบ้างแล้วนะคะแต่ว่าเราด้วยความที่เรายังมีความกลัวว่าเรื่องเกษตรกรเนี่ยอย่างที่ฉันนำเรียนมาเมื่อสักครู่ว่าเกษตรกรอายุเยอะ
ค่ะ
เขาจะเข้าถึงสื่อออนไลน์ได้ไหม
ใช้ออนไลน์ไม่ค่อยเก่ง
ใช่ค่ะเป็นใช้ออนไลน์ใช้ระบบซูมอะไรอย่างเงี้ยจะทำยังไงจะทำเป็นไหมอะไรเงี้ยเราก็กังวลแต่พอเรานำล่องไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าเราได้รับผลเสียงตอบรับกลับมาดีมากเกษตรกรบอกว่าไม่ยากเลยนะคะ
เดี๋ยวนี้ใช้ได้
ค่ะใช่ไม่ยากเลยสำหรับการเรียนออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือค่
ะ
แล้วเรามีหลักสูตรที่น่าสนใจปีนี้เนี่ยเราปรับหลักสูตรทั้งหมด8หลักสูตรซึ่งที่ผ่านมาเราอบรมเป็นออนไซต์หมดเราปรับใหม่เราปรับเป็นออนไลน์ทุกคนก็
เป็นรูปแบบใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะเป็นรูปแบบ8หลักสูตร400รายนะคะก็ทุกคนก็เรียน400รายแล้วก็มีแบบต้องมาเปิดเพิ่มเลือกรอบ2ด้วยนะคะเพราะว่ามีความต้องการสูงมากค่ะ
แล้วอย่างนี้ใครอยากอบรมนี่เข้าไปดูข้อมูลตรงไหนยังไงบ้างคะผอ.
เวลาที่เราประชาสัมพันธ์เราก็ต้องประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ของศูนย์นะคะทางเว็บไซต์ของศูนย์เขาหินซ้อน .com แล้วก็ผ่านทาง Facebook ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระรามดีนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปได้แล้วก็เกษตรกรกลุ่มเกษตรกรเนี่ยเราจะมีไลน์กลุ่มกรุ๊ปไลน์นะคะโดยเฉพาะเกษตรกรที่เคยอบรมไปแล้วเนี่ยก็จะมีไลน์กลุ่มแล้วเราก็จะประชาสัมพันธ์ผ่านหลายกลุ่มเหล่านี้ไปค่ะ
แสดงว่าถึงแม้ว่าจะอยู่ในช่วงของสถานการณ์โควิด-19 การอบรมการเรียนรู้จากศูนย์เนี่ยก็ไม่ได้เป็นปัญหาเพราะเราใช้ช่องทางออนไลน์ช่วย
ใช่ค่ะซึ่งจะมีเกษตรกรอยู่หลายเขาอายุ65ปีแล้วอันนี้เล่าให้ฟังนิดนึงพอดีว่าคุณป้าก็บอกว่าแบบอยากเชิญชวนเพื่อนๆมาอบรมออนไลน์บอกออนไลน์อบรมง่ายนิดเดียวจริงๆนะคะ
ค่ะค่ะได้น่าสนใจเห็นไหมใครๆก็เรียนรู้ได้ไม่มีใครแก่เกินเรียนนะคุณผู้ฟังอย่าคิดว่าสื่อออนไลน์มันยากมันใช้ยากมันยุ่งยากไม่เลยพอลองใช้อาจจะติดใจไม่ยอมวางด้วยซ้ำนะคะ
ค
่
ะ
ค่ะแล้วนอกจากนี้ล่ะคะผอ.ส่วนของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ในครั้งนี้บางคนก็อาจจะตกงานบางคนก็ต้องอาจจะกลับบ้านมาหางานทำหรือมาพักอยู่ที่บ้านอย่างนี้ทางศูนย์ได้ความช่วยเหลืออะไรกับประชาชนในพื้นที่หรือว่ามีโครงการอะไรที่รองรับบ้างไหมคะ
สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบที่ผ่านมาเนี่ยที่ผ่านมาศูนย์เราก็มีโครงการเป็นโครงการแบ่งปันนะคะเรียกว่าโครงการกล้าอิ่มสุขนะคะซึ่งเราดำเนินการมา2ปีแล้วตั้งแต่ปี2563กับแล้วก็ปีนี้2564นะคะก็เป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้กับผู้ที่ประสบปัญหาได้รับผลกระทบจากโควิดเนี่ยแล้วก็ต้องกลับมาอยู่บ้านเนี่ยเราก็ให้เพิ่มทางเลือกด้วยการสนับสนุนตัวเมล็ดพันธุ์ผักนะคะเพื่อให้นำไปปลูกในข้างบ้านหรือว่าปลูกในพื้นที่ของตนเองเพราะว่าในจากทั้ง2ปีเนี่ยฟีดแบคดีมากนะคะมีเข้าร่วมโครงการเนี่ยมากถึง 1,800 คนนะคะแล้วก็เรามีการติดตามผลการแจกสายไปด้วยไม่ใช่ว่าเราแจกไปแล้ว
ไม่ใช่ให้
เอาไปเก็บเราก็ติดตามปรากฏว่าทุกคนก็จะแฮปปี้สร้างในกลุ่มก็จะส่งภาพมาว่า
อัน
น
ี้
เราปลูกใช่โชว์กันใหญ่เลยปลูกถั่วฝักยาวขึ้นแล้วนะปลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเมล็ดพันธุ์ที่เราแจกสายให้กับประชาชนทั่วไปที่สนใจเนี่ยก็เป็นเมล็ดพันธุ์ที่เราผลิตเองภายในศูนย์นะคะมีแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์แล้วนอกจากนี้เนี่ยเราก็ใช้เครือข่ายของเกษตรกรที่มาอบรมภายในศูนย์เนี่ยนะคะที่เรามีคอนเนคชันกันอยู่เขาก็ส่งเมล็ดพันธุ์เหล่านั้นน่ะมาให้เราเพื่อที่จะต่อยอดส่งต่อให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดด้วยนะคะก็เป็นการมีแล้วแบ่งปันให้กับเพื่อนๆด้วยกันด้วยนะคะ
ค่ะอย่างน้อยถึงแม้ว่าอาจจะไม่มีรายได้เยอะสมมติว่าปลูกขึ้นมาอาจจะได้รับประทานให้อิ่มท้องก่อนเหลือแล้วก็ค่อยนำไปจำหน่ายไปขาย
ใช่ค่ะแล้วก็อาจจะเป็นอาชีพต่อไปในอนาคตได
้ค่ะค่ะวันนี้ต้องขอบคุณผอ.มากนะคะที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็มาอัปเดตให้ฟังจริงๆระยะเวลาของการดำเนินงานของศูนย์เนี่ยผ่านมาตั้ง42ปีคุยกัน20นาทีคงไม่หมดคุณผู้ฟังถ้าสนใจอาจจะต้องเข้าไปดูเพิ่มเติมจากในเว็บไซต์นะคะของทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อแล้วก็ทางหน้าเพจ Facebook ด้วยนะคะ
ค ค่ะได้เลยยินดีมากๆค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็เนื่องจากว่าสถานการณ์โควิดเนี่ยก็เริ่มบางเป็นคลี่คลายบ้างแล้วแล้วก็บางท่านก็ฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วนะคะ
ค่ะ
ตอนนี้ก็เราก็เปิดให้บริการเข้ามาศึกษาดูงานเป็นกลุ่มเล็กแล้วนะคะไม่เกิน25คนท่านสามารถที่จะประสานเข้ามาได้นะตามเบอร์โทรศัพท์นะคะ0385549823นะคะก็ประสานเข้ามาได้เลยว่าอยากจะเข้ามาศึกษาดูงานในภายในศูนย์หรือว่าท่านจะมาแบบ walk in เข้ามามากันเป็นครอบครัวขับรถเข้ามาศึกษาดูงานภายในศูนย์ก็ตอนนี้ศูนย์ก็เปิดให้บริการแล้วแต่ว่าก็จะต้องมีมาตรการในการทัดกรองนิดนึงนะคะอาจจะต้องให้มีการสแกนเพื่อหรือลงทะเบียนในการเข้าชมนะนิดนึง
ก็ต้องทำตามมาตรการเพื่อความปลอดภัยนะคะ
ใช
่ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณผอ.มากเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยนะคะ
ค่ะ
ค่ะสวัสดี
ค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะคุณผู้ฟังคะถ้าท่านไหนต้องการฟังรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามได้เลยจากทางเว็บไซต์ของจส100นะคะและทาง YouTube JS 100 Radio Official ค่ะรวมไปถึงทางเว็บไซต์ของสำนักงานกปร.ด้วย www.rdpb.go.th นะคะติดตามรายการสืบสายทานด้วยใจพักพระจักรีได้ใหม่ในครั้งหน้าเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สำนักงานกปร.ร่วมสืบสานงานพระราชดำริ